Nii, aga tänane teema siis. Ole vait. Kes meie Facebooki külastas, siis ma teadlikult panin natukene sellise intrigeeriva pealkirja. Ole vait. Ja kui me mõtleme nendele kordadele, kus me seda sõnumit oleme kuulnud, just sellisel hääletoonil, nagu mina seda ütlesin, siis tavaliselt on tegemist mingi konfliktisituatsiooniga, kus keegi on kellegi teise peale pahane. Ja mõne jaoks tuleb võib-olla üllatusena, et ka Piiblis on tegelikult kasutatud seda sõna, aga no muidugi mitte sellise tooniga, nagu mina seda teile ütlesin. Ole vait, issanda ees. Kuid enne kui me jõuame täpsemalt sinna vaiki olemiseni, natukene võimust. Võim on selline salakaval ihaluse, ma ei tea, vale on vist olda objekt, aga olukord või ihaluse selline omadus, võimu ihalus, mida inimesed on ju algusaegades saadik tahtnud. Ja on isegi väidetud, et kõikide ajaloos toimunud sõdade või lahingute põhjuseks on võimuvõitlus. Mis siis väljendub, et kellel on rohkem maad või raha või oma riigi kodanike. Kui Jeesus siia maailma tuli, ootasid ka juudi rahva juhid ja kogu Iisrael, et Messia tuleb kukutab võimukal moel Rooma impeeriumi, mis oli selle aja kõige võimsam impeerium. Ja et Iisraelis saab jälle vägev rahvas. Kui nüüd Jeesus tuli, näitas ta, et kuningriigi kontseptsioon tegelikult ei saa toimima ja toimuma nii, nagu inimesed seda ootavad ja on harjunud läbi elama. Ja nii tuleb meil jätkuvalt just kui tema jüngritena, kristlastena tegeleda teatava ümberõppimisega. Mõista just kui tagurpidist võimude ja kuningriikide toimimisviise. Jeesus õpetus oli väga selge, et olla tema kuningriigis tuleb järgida seaduspärasusi, mis lähevad vastuollu patuse inimlikkusega. Paulus kirjeldab kristlust narrusena või kirjeldab seda narrusena selles mõttes, et kuidas ta sai aru, et inimesed seda kirjeldavad. Jah, sõna ristist on narrus neile, kes hukkuvad. Aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi, sest kirjutatud on, ma hävitan tarkade tarkuse ja teen olematuks mõistlikke mõistuse. Sest ka tarkus on üks võimuviise, millega saavutada teatud lugupidamist, et sind kuulatakse, et sind hinnatakse. Ja just kui tarkusega sa võid endale varandust kokku saada. Ma hävitan tarkade tarkuse ja teen olematuks mõistlike mõistuse. New Living Translationis on isegi paremini, see on üks ingliskeelne siis selline tõlge, piibli tõlge, on seda lõputeksti tõlgitud natuke teisiti. Meil on teen olematuks mõistlike mõistuse, selles tõlkes on hülgan nende kõige briljantsemad ideed. Ja ma hakkasin mõtlema mõne briljantse ideede peale, mis meile kui kristlastele omakorda võib tunduda narrusena. Ja ma ei tea, miks. Ärge seda nüüd siis väga laialt kuulutage, aga ehk te lõpus saate aru ka, miks ma seda näitena toon. Läks mõtteel on muski peale, kes on lubanud 2050. aastaks saata Marsile tervel miljon inimest ja läbi siis kolme Starshipi raketi luua seal Marsil ka palju uusi töökohti. Ja ta nimetab seal Marsil seda ka linna, kus see kõik toimuma hakkab lootuse linnaks. Ma lugesin kõike seda ja ma usun, et olete kõik nõus, et tegemist on briljantse ideega. töökohad on väga head. Maapinnast on meil nagu nii puudus, me oleme üle rahvastatud varsti. Ületada see atmosfäär, jõuda kuhugi kaugustesse, vallutada uus planeet. Maailma mõistes on see väga briljantne, kas pole? See ületab meie võime, meie tarkuse, meie oskuse kõike seda niiviisi teha. Aga nüüd, kui me mõtleme kuningriigi mõõtmetes, siis millegi pärast hinnatakse seda ideed palju rohkem kui Kristuse kuulutus taevasest päris lootusse linnast. Ja ma ei ole kuulnud, et keegi oleks seadnud sellist eesmärgi koguduses, et 2050. aastaks miljon inimest võiks saada päästetud ja võiksid olla tugevad issandas ja tugevad jüngrid ja tegutseda tema väes. Ja ma ei tea, kas maailm kestab 2050. aastani või mitte. Aga ma tean, et Jumala mõistes ta hülgab selle briljantse idee selles mõttes, et Jumala mõõdikutes ei ole see briljantne idee. Maailma mõttes on, Jumala mõistes see selles mõttes ei ole, et kui keegi kuskil peaks oma sadade tuhandete või ma ei tea palju need piletid maksma hakkavad sinna Marsile, midagi tegema, siis seda, et pääseda mitte selle kaudu, et ma saan uue töökoha või et mul on uues keskkonnas uus elu, et ma tõesti saan päästetud. Ma saan elama palju paremas olustikus ja keskkonnas, kui seda võib Mars kunagi olla, see punane planeet. Aga jah, sõnum Jumalast, päästes taeva kodus, see kõik tundub narrusena. Narrusena tundub sõnum Jumalast, kes sai inimeseks, kes suri ristil meie pattude eest. Ja samamoodi vaadatakse kõiki neid õpetusi, mida ta oma huultelt välja ütles. Jeesuse õpetus läks vastu ollu inimliku arusaamisega. Leonard Sweet, kes on kuskil 60-ndates praegu, teoloog, kirjanik, semiootik, kirjutanud palju raamatuid 50 ringis. Tema on kuulus, ütleme siis, teoloogilist kirjandust lugejate hulgas eelkõige selle poolest, et ta kasutab mitte ainult oma raamatute pealkirjades, aga ka jutlustes väga selliseid ka intrigeerivaid sõnumeid. Ja tema on kirjutanud raamatus Jeesus ajab mind hulluks selliselt. Viimased saavad esimesteks. Edu viis on teenimine. Saavutamine tähendab põrumist. Tugevuse teeks on nõrkus. Kindluse teeks on haavatavus. Ja elu teeks on surm, suremine. Suremine teistele, kogukonnale, ühiskonnale, trendidele, iseendale. Ja ka oma kõige armsamale perele. Vaatamata kõigile nendele kaunitele õpetustele ja kõigile sellele, et me teame, et see on õige ja et see on Jeesus õpetus, on meil ka väga raske lasta lahti sellest, millega me oleme harjunud. Kõigi selle maailmaliku viisiga, kuidas edu saavutada, kuidas olla võitja, kuidas olla edukas, kuidas luua või tuua parimaid tulemusi. Mõttevõimust on suur osa sellest, kes me oleme, kuidas me oma elu korraldame. Ja paljudes eluvaldkondades püüame väga palju asju enda kontrolli alla saada. Võimuvõitlus toimub igal pool. Töökohas, peres, ka koguduses, finantsiliselt, emotsionaalselt, füüsiliselt, kes on suurem, kes on olulisem, kelle sõna jääb peale. Võimu orjus annab endast märku väga erinevatel viisidel. läbi närvilisuse, mis avaldub siis, kui me ei saa oma tahtmist, kui me ei saavuta seda tulemust, mida me peaksime saavutama, läbi ahnuse, kus see, kus me ei lõpeta tööd isegi siis, kui meil on küll piisavalt kõike, läbi pettumuse, kus me soovime küll õnne oma kaaskolleegile, et ta saavutas mingisuguse uue positsiooni, aga sisemiselt oleme pettunud, sest meie seal kohal ju ei ole. Läbi viha, läbi teravate märkuste ja läbi paljugi muu. Nii et ma ei valeta, kui ma ütlen, et elu üks suurimaid võitlusi, mida me kristlastena peame, ongi teata selline võimust lahti laskmise võitlus. Oma elu üle kontrolli või oma elu kontrollimisest lahti laskmise võitlus. Võimust enda üle. Tänane piibli tekst annabki antud teema suurepärast nõu. Ole vait issanda ees ja oota teda. Ära ärritu sellest, kelle tee õnnestub, ega mehest, kes teeb kavalusi. Sest need käivad ka selle maailmaliku viisi edu saavutamise alla, see kavalus ja tee, kui ka mehe tee õnnestub. Ükskõik, mis viisil see on. Võib salm 46:10. Jätke järele ja teadke, et mina olen Jumal. Kõrge rahvaste seas, kõrge maa peal. Jällegi ingliskeelne piibli tõlge nagu annab sellele tekstile uue ja ilusama võib-olla isegi varjundi. Meil on kirjutatud ta jätke järele. Jätke järele see tegutsemine või see rabelemine. Või. Aga ingliskeeles on öeldud be still. Ehk ole vaikne. Rahune. Ja teadke, et mina olen Jumal. Kõrge rahvaste seas, kõrge maa peal. Kui me nüüd mõtleme korraks selle peale, kus me meeleheitlikult või sellele korrale, kus me meeleheitlikult proovisime saavutada teatavat võimu või kontrolli mingi olukorra üle. Hallata seda. Teha omalt poolt kõik võimalik, et asi läheks vastavalt meie soovile. Võivad olla ka väga head eesmärgid. Sugune lihtne näide nagu lihtsalt see, et ma ei hilineks, kui ma oma võitlustest räägin. Teed omalt poolt kõik, valmistud ette, planeerid, räägid läbi, eriti kui sul on vaja jõuda võib-olla rohkematega kui ise ennast õigeks ajaks kuhugi kohale veedada. Et teed ja korraldad ja rabeled ja no, ei saa kõike seda allutatud. Nii lihtne asi nagu mitte hilinemine näiteks. Ma arvan, et meie kõigi elus on olukordi, kus me oleme Jumalale just kui nõu andnud, kuidas jõuda selleni, mis peab saama tehtud. Tõde on aga see, et iga kord, kui üritame oma elu ise kontrollida ja toetume vaid oma enese mõistusele ja oma sellisele lihalikule viisile edu saavutada või teatud tulemusi saavutada, siis me eemaldame Jumala ülemvõimu oma elust. Ja mis juhtub meiega nii pea, kui me eemaldame Jumala ülemvõimu oma elust? Kes astub troonile? Me ise. Me muutume endile ise ebajumalaks, et mitte ütelda karmimalt, et tegelikult piibel annab ainult kaks varianti, et kas Jumal valitseb sinu elu või kurat topib oma näppe ja motiveerib sind muul moel toimima. Piibel ütleb, et Jumal on kõik võimas kõige haldaja. Nüüd üks näide Moosesest. Võtame näiteks Moosese, kui ta oli Punase mere rannikul. Kui ahastuses ta seal oli, mis te arvate? Ma räägin siis sellest olukorrast, kus tema selja taga oli nurisev rahvas, kes nägi, et selleks, et jõuda tõotatud maa poole, pead läbima minema merest, kuid Moosese selja taga, rahva selja taga oli omakorda Vaaro sõjavägi, kes pärast Iisraeli rahva minna laskmist järsku muutis meelt ja sai aru, et küll on halb, et me ikka orja rahva minema lasime, sest odav tööjõud kadus ära. Ja nii nad ajasid tagasi seda rahvast, lootuses nad tuua tagasi Egiptusesse, et pärast kõiki neid nuhtlusi üles ehitada oma riiki. Rahvas hädaldas ja kuidas Mooses varastas. Aga Mooses vastas rahvale, ärge kartke, püsige paigal, pistil. Siis te näete issanda päästet, mille ta täna teile valmistab, sest egiptlasi, keda te näete täna, ei näed edaspid enam iialgi. Issand sõdib teie eest, aga teie vaikige, olge vait. Peagu võin tunnetada seda Moosese juba väsimust pärast ka kõike seda esimest korda läbi käidud rada olla nii miljonit juht seal kõrbes, miljoni juht umbes. Ja? Ja seal on see hädaldav rahvas ja ta õnnestub öelda neile, et olge vait, vaikige. Ja siis 15. salm, mida ma enne polnud tähele pannud, seda ma teadsin, et Mooses igati targalt ütles, olge vait. Ta juhtis rahvast õigesti täpselt nii, nagu Jumal oli ütelnud salmis 37 või 46, et olge vait. Siis salmis 15 tuleb välja, et Mooses ei olnud vait. Ja issand ütles Moosesele, miks sa minu poole kisendad? Ütle Iisraeli lastele, et nad läheksid edasid. Küllab ma kunagi Moosese käest küsin seda, et mis tema peas või tema hinges või tema kui juhi elus ja mõtetes sellel ajal toimus, aga tundub, et tal oli piisavalt tarkust ütelda edasi rahvale seda, mida Jumal oleks ka rahvale tahtnud, et ta ütleks. Kuid samas ise ta ei suutnud vait olla. See häda ja see ärevus ja kõik see mure, mis tema südames kõike seda nähes, tegelikult sees toimus oli nii suur, et Jumal pidi talle omavahelises vestuses ütlema, et miks sa minu poole kisendad? Tundub, et Jumal ootas suurelt usumehelt selles hetkes ja selles ajas suuremat tegutsemist ja suuremat tema usaldamist, milles ei oleks nii palju sõnu. Ja nii palju häda ja nii palju mure, vaid rohkem vaikimist. Ja see vaikimine pidi keskenduma sellele, kes Jumal oli. Ja Moosesel oli väga palju ilmutatud sellest, kes Jumal oli, mäletate põleva põõsa ääres. Kus jälle sellisel maailmalikul viisil Mooses just kui küsis Jumalalt see veed, et kes sa oled, Keda ma ütlen, et sa oled, kui ma oma Iisraeli rahva juurde tagasi lähen? Jumal teab, kes ta on. Ta ei vaevanud üles loetlema jälle kõiki neid suuri imesid, mida ta minevikus on teinud. Vaid ütles, ma olen see, kes ma olen. Jumal teab, kes ta on. Ja tegelikult sellest Jumala tundmisest ja Jumala olemuse tajumisest peaks tulenema ka see meie õige käitumisviis ja võimekus olla vait. Me teame, rahvas läbis punase mere ja Vaarao sõdalased hukkusid, ilma et Iisraeli rahvas oleks pidanud mõõkagi välja võtma. Üks teine näide mõõga mitte välja võtmisest tuleb siis Taavet ja Sauli elust. Me ju teame, et kui alguses nende läbisaamine oli üpriski hea, siis kui Saul ei tundnud oma võimule ohtu Taavetis. Aga mõne aja pärast, kus ta kaotas oma sideme Jumalaga, oma väärtuse Jumalas, hakkas talle väga korda minema see, mida ümbritsevad inimesed laulsid või arvasid temast kui kuningast ja Taavetist kui väga tublist ja aktiivsest sõjamehest, väejuhist. Ja see konflikt tipnes sellega, et Taavet pidi põgenema ja väga suur osa oma elust põgenema Sauli eest, kes teda püüdis oma võimu kindlustamiseks kaotada. Taavetil oli võimalik kõigis nendes tagaajamistes võtta Saulilt elu kaks korda. Ja Piibel ütleb meile, et mõlemal korral jättis ta selle tegemata. Esimese saam oli 24.13. Ütles Taavet Saulile. Issand mõistku kohut minu ja sinu vahel ja issand maksku sulle kätte minu eest, aga minu käsi ei puutu sinusse. Jällegi selline vait ole vaikiv suhtumine, täiesti vastupidine sõdalasele, kes on harjunud oma mõõgatoel saavutama võite ja edu. Kas Taavetis sai kuningas? Sai. Kas Jumal asetas ta troonile nii, et Taavet ei pidanud oma kätt tõstma selle võitu vastu, kuigi tal oli õigus kaitsta ennast, tal oli õigus juba selles mõttes, et teda oli võitud tulevaseks kuningaks, tal oli see teadmine, et ta peaks saama natukene kiirendada seda teekonda kuningaks saamisel. Kui ta otsustas pigem nii-öelda vaiki oleva suhtumise kasuks, mitte mõõga tõmbamise kasuks, ja Jumal ise võitles tema eest. Taavetis sai kuningas. Paulusest ka paar teksti. No, Pauluse elu on hea näide jälle sellisest tõusemisest ja langemisest. Tõusemisest maailmalikus mõttes, mäletate, ta oli variseride seast ja variseride poeki oli, eks ole, väga tark kirjatundja, kiire tõusu läbi tegija. Ta oli just kätte saanud kirja ülempreestritelt, et ta võib minna ja veel aktiivsemalt taga kiusama minna siis neid, kes Kristusest kuulutasid. Ja teda usaldati noor mees, nagu ta oli edukas selle maailma silmis. Kuid siis ta loobus oma karjäärist, sest ta Damaskuse teel sai aru, et ta teeb kõike valet pidi. Tema peas on see asi tagur pidi. Ta on edukas inimeste silmis ja isegi tema kujutuse silmis sellest, mida Jehova Jumal temalt peaks ootama, see karm ja oma nimes seisev Jumal. Siis ta kohtus Jeesusega, kes ütles, miks sa mind taga kiusad? See, mis oli olnud edukus, oli Jeesuse tõlgenduse silmis taga kius. Et kõik see paika läheks, oli vähemalt 3 päeva pimedaks olemist Saulusel vaja. Ümber muutumis selles, mida ta oli õigeks pidanud ja õigeks ja kes ta üldse oli ja mida ta teeb ja kuidas ta on rabelenud ja kuniks ta sai aru, et ta peab jätma loomulikult sellise karjääri ja sellise viisi asju ajada siin maailmas, kuigi sellega käis kaasas hea tasu ja hea lugupidamine inimeste silmis. Ja nüüd ma loen teile teksti, kuhu ta oli siis jõudnud selle oma tagurpidise, aga Jeesusele meeldiva elukäiguga. 2. Korintuse 11. peatükis salmid 24-28. Ja ma arvan, et on oluline siin kohal ka välja öelda, et see loetelu, mis siin on, nii nagu Paulus ise ütleb, ei ole mõeldud kiitlemiseks. Ta tahab ka korintlastele seda lõhutada, et ma räägin just kui liha loomuse poolest, et te lihtsalt aru saaksite, et see, mis ma läbi elan, on oluliselt suurem kui need valeõpetajad ja valeapostlid, kes teie tähelepanu üritavad saavutada. Nii et see tekst, mis ma loen, ei tule tema südamest kiitusena, vaid vaid märgina sellest, milline võib olla ka Kristuse rajal käimine. Ma olen juutide käest oma endiste bosside nii-öelda või oma kõige lähemate käest rahvuskaaslaste mõttes. Ma olen juutide käest 5 korda saanud 1 hoobi vähem kui 40. 39 hoopi. 5 korda 39 hoopi. Mind on 3 korda keppidega pekstud. 1 kord püütud kividega surnuks visata. 3 korda olen üle elanud laeva huku. Terve öö ja päev olen olnud vee voogudus 24 tundi, me ei tea, kui külmas vees. Tihti olen olnud teekondadel, ohus jõgedel, ohus teeröövlite käes, ohus oma rahva seas, omade seas, ohus paganate seas, ohus linnades, ohus kõrbes, ohus merel, ohus valevendade käes, töös ja vaevas, tihti valvamises, näljas ja janus, tihti paastumises, külmas ja alasti. Peale kõige muu päevast päeva rahva kokku vool minu juurde, mure kõigi koguduste pärast. No sellist elu ei ole meist mitte keegi elanud siin. Ja sellist vaeva ja häda Kristuse karjääri nimel väga vähesed läbi elanud. Kui olles kõike seda kogenud, kirjutab ta ometigi väga rõõmustaval ja julgustaval viisil oma vaimulikule pojale Timoteusele, teise Timoteuse kirjas 1.12. Sel põhjusel ma kannatan, ent ma ei häbene, sest ma tean, kellesse ma olen uskuma hakanud. Ja ma olen veendunud, et tema on vägev hoidma minu hoolde usaldatud oma päeva nii. Kuidas saab üks inimene, kes ühes kirjas korintlastele on välja toonud loetelu kõigest sellest, mida meie ka oma maailmalikus mõtteviisis ei loeks mingiks eduks ja mingisuguseks hoidmiseks. Kuidas ta saab tänada ja tuua seda kõike eeskujuks? Tema on vägev hoidma. Kus oli see hoidmine? Paulus tundis oma issandat nii hästi, et tema jaoks ei olnud see probleem, mis oli kõik tema ümber toimunud, see oht ja see häda ja see valu ja see haigus. Sest ma tean, kellesse ma olen uskuma hakanud. Moosese kombel ta tegelikult teadis, kes on see ma olen. Ta tundis teda nii lähedalt. Ole vaid issanda ees ja oota teda, oota tema tegutsemist, sest seda, kuidas ta ka näiliselt välja pääsmatud olukorrad pöörab pääsemiseks igavikuks. Jeesus ise ei teinud vaid suuri sõnu, vaid tegutses vastavalt oma sõnadele. Ta elas oma õpetust läbi ja suurim senine sõnaline enese suretamine, kui me tema elu jälgime, tuleb välja aratavasti Getsemani palves. Minu isa, kui see ei saa mööda minna, ta räägib oma suremisest ristil. Kui see ei saa mööda minna, et ma sellest ei joo, siis sündigu sinu tahtmine. Need on sõnad, mida meid on ka üles kutsutud kasutama nii tihti kui võimalik suremisel, Kristuse järelkäimisel. Jeesuse ohvriks olemine on näidetest kõige suurim vait olemine ja vaiki olemine. Ja hoiak, kus sa lased Jumalal tegutseda oma elus, sellepärast, et sa saad aru, et isegi sinu tunded võivad sinuga vingerpussi mängida, sest Jeesus ei tahtnud ju minna ristile, ta ei tahtnud sellest karikast juua. Kes tahaks saada 5 korda 39 hoopi? Kuid sa annad kõik temale. Vaikimine teadmises, et Jumal on Jumal ja tema kontrollile allub kõik. Jüngrid ei mõistnud Jeesuse suremise vajalikust, nad ei olnud saavutanud neid õppetunde veel sellel hetkel ja nende jaoks oli täiesti aru saadav, et suremine on kahju. Mõned neist olid pahased, vihased, närvid, sest võim libises käes see kõik, mida nad olid üritanud ka saavutada seal 3 aastat maa peal käies. Koos Jeesusega, just kui luua pinda, et Jeesus võiks oma tõelises väes ja võimus nii nagu tõelisele kuningriigile kohane välja astuda. Nii et me näeme, miks jüngrid on pahased ja vihased ja kuidas Juudas kavalusega üritab saavutada seda, et Jeesus ristilt, et Jeesuse rist võiks olla hetkeks, kus ta tuleb välja oma suuruse ja võimsusega ja oma inglite vägedega. See suur pilt, see tagurpidi pilt alandlikkusest ja enese ära andmisest lihtsalt ei mahtunud jüngrite tillukestesse peadesse, nende harjumustesse asju ajada, nende lühinägelikesse silmadesse. No tagantjärele on ikka lihtsam vaadata ja hinnata seda, kuidas Jumal ju ei ole meid hüljanud. Ja tagantjärele me oskame ka hinnata neid kogemusi oma elus, et me peame vahest olema väga suures kimbatuses, et me saaksime kasvada rahust rahusse. Kus me oleme peaaegu sellisel piirimail, et võib-olla me tunneme, et kui nii veel edasi läheb, me lähme lihtsalt hulluks. Ja just nendel piirimail toimuvad jällegi need suured hüpped, rahust, rahusse, kui me usaldame Jumalat. Just nagu Iisraeli rahvas seal kõrkemerel. Edasi minna ei saa, sest seal on uppumine. Tagasi minna ka ei taha, sest seal on tagasi minek korjusesse ja arvatavasti väga suured karistused nendele põgenemise eest. Nokk kinni saba lahti, kuskil pole just kui välja pääsu. Ja vahest imed juhtuvad viimasel minutil ja et me ei alahindaks ka neid himesid, mis toimuvad nendel hetkedel meie hinges. Sest nagu me näeme Pauluse kogemusest, Jumal oli võime, et ta ei saaks neid keppi hoope. Ometi 5x39 sai ta keppi hoope. Kuid see, mis toimus arvatavasti selle valu keskel tema hinges, oli täpselt sama suur ime nagu see, kui Iisraeli rahvas läks läbi punase kõrke mere. Me teenime väga vägevat Jumalat. Ja kuigi see abi ei pruugi meile alati meeldida, või pole see oodatud, nii et me isegi ei tahaks seda abi vastu võtta. Ometigi see on parim abi ja ületab kõik meie enda oskused, asja kontrollida või kuidagi hallata. Nii et minu üleskutse on olla sellel nädalal rohkem vait. Üleskutse on ka mulle endale, et märgata Jumala vabastamist ja tööd oma hinges. Minu üleskutse on jätta järele see rabelemine, mis toetab vaid meie püüdlusi saada endale ise Jumalaks või anda see koht, kus peaks Jumal istuma üle saatanale. Sest kui me ei usalda Jumalat oma elu juhtima, siis juhib seda keegi teine. Juhtusin ühte vahvat videot nägema ühest muusikust, kes laulis laulu Kõik ma annan Jeesusele. Ingliskeeles sõnad I surrender all. Kõik ma annan Jeesusele, kõik ta ette asetan. Midagi taolist on eesti keeles ka, need sõnad ei ole päris sarnased ingliskeelsele tekstile. Ja kuidagi ilus ära tundmine oli seda laulu kuuldes selles, et ta oli teinud selle näitlikust, ta on nüüd nii, et iga kord, kui oli sõna kõik ma annan Jeesusele, käis mingisugune selline iga kord, kui ta tahtis seda kõik, ma näen, et see muusika nagu oli kole selle tõttu, et kui inimesed vahest ka seda välja ütlevad või välja laulavad, võib-olla ka mõne ülistuse käigus, siis see nii tihti ei vasta tõele. Et see video lõppes sellega, et ainuke viis, kuidas ta sai selle laulu ära lauldud, oli siis, kui ta tunnistas oma vigasust ja ütles, et ja vahete vahel ma annan sulle ka kontrolli. Ja aegajalt ma annan sulle kontrolli, et ta ei saanud seda kõike välja lauldud. Ja arvatavasti homme ka. On mingid hetked ja mingid ajad ja võib-olla täna, kus me tegutseme oma väes ja võimus. Ja me kontrollime ikka ise sellepärast, et ühelpoolt need harjumused, ühelpoolt me lihtsalt ei võta kuulda seda, mis on õige ja hea. Ja nii me ikkagi jagame seda trooni tihti peale issandaga. Aga meie püüd kogudusena ja koguduse liikmetena on, et lükata seda ennast ja oma mina aina kaugemale sealt trooni pealt. Ja see saabub siis, kui me anname järjest rohkem võimalust Jumala tegutseda oma elus. Sest neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal tulla kõik heaks. Aamen. Me laulame. Nüüd igal sammul Jeesus on mul kaasas. Ja laulame seda usus siis, et tõesti igal sammul on Jeesus kaasas, et me ei muutuks seda välja lauldes siis valelikeks. Sest kahjuks ei ole igal sammul Jeesus meil kaasas. Aga laulame seda usus ja igatsus, et Jeesus oleks kaasas. Tõuseme tema auks püsti.
kallis taevane isa, me usume, et sina juhid meie elu. Ja me palume andeks, et kõik sammud, mis on võetud, ei ole alati sinuga tehtud. Ja me tahame tänada, et sa annad ka neid tulemusi tunda ja et me võiksime õppida aina enam seda, et sinu arusaamist pidi ja sinu õpetust pidi elamine on parim viis olla ja eksisteerida. Palume, et sa annaksid meile kannatlikkust ja tasadust ja vait olemist nii tänases päevas kui ka uues nädalas, et meie silmad võiksid avaneda viisidele, kus sina meie eest võitled. Ja need hetked, kus sa kutsud meid kaasa võitlema, et me ka siis ei seisaks toimetamata, aga siis juba tegutseksime usukindluses, et see on sinu kutse ja sinu tahe. Palun õnnista suhteid, mis meil on oma armsatega, oma lastega, oma abikaasadega, oma emade, oma isadega, oma onudega, oma vanaemadega ja vanaisadega, oma koguduse õdede, vendadega, aga ka terve kogukonnaga paikkonnas, kus me elame. Ma palun, et sina avaksid ka nende inimeste silmi nägemaks meie vait olemistes usku. Ja me tahame tänada, et sinu püha vaimu kaudu me võime usaldada, et sinu töö saab olema väga, väga hea nii meie südametes kui ka meie armsatete südametes. Seda me palume ikka sinu nimel ja sulle tänu ja kiitust tuues. Jeesuse läbi ja nimel. Aamen.